أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
ہاں جی سینتیس دے گا نا. ہاں جی والسارق غل سڑے غلا کون کے سڑے والسارقۃ او غلا خزا غلا کون کے فاقطعوا ایدیہما پری کے لا سن دے دوڑو جزاء بما کسبا دا سزا دا بما کسبا پس سبب دا دید دی عمل دا دوارو چی دی کم کرے دی دا غلا نکالا من اللہ دا عبرتنا کا سزا دا اللہ دا طرفنا عذاب خو ذکر شکنا سزا دا غلا دوارو خدا نکال وی اغا سزا دا چاہی کی عبرتی عبرتنا کا سزائی وی لاس پہ کول سرطان خو نہیں کنا نو دا عذاب دے عبرتنا کا سزا دا اللہ دا عذاب دا اللہ دا طرفنا واللہ عزیز اللہ غالب دے حکم شکی ناغا دخپل غلبی پتا قدمانی کئی حکیم دے حکمت خاون دے ہر کار کے حکمت دے وہی لاسط پریکو نسل لاس نور بچو حکیم دے دے حکمت خاون دے ہر کار کے حکمتی. فمن تاب من بعد ظلمی ارغ چاچ توبہ ویستا پس تو ظلم نہ چغلائے کڑی ودا غین بعد دیر او گرزی و تائب توبہ تائب ش و اسلحا او اصلاح خپلو کڑا چانا چی اغلا کڑی و چا خینت کڑی و دا غیل و پس ورک چا غد زائے کڑی و غیر رضا کو دا غنہ مافی و غوختا غیل و پس تا ورک دا تا اصلاح ہوئی تش پا توبہ خلاسی گی نا سو پر دا حقوق العباد مسئلہ دا حقوق العباد دا خطرناک مسئلہ دا دیکھ اللہ تعالیٰ دار آیت نہ کہی رچا ہاں خپل حکم معاف کی فإن اللہ یتوب علی نفس بے شک یقیناً اللہ ہمرا گرزی پدی باندھی پر رحمت باندھے مخ کے پغذب پکارو دے باغی سرکشو دے رقبل سرکش ہے بغاوت نہ راؤ گرزے تو بہست اللہ بھی پر رحمت راؤ گرزے تاب العبد توبہ بندہ گناہ نہ جرم دو بغاوت نہ راؤ گرزے تاب اللہ بے پر رحمت نظر کرم باندھ رہو گرزے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخون کے دے او مہربان دے نتا سوم دا اللہ دل غفور لفظ کرے دا کد گناہ نہ کرے نو غفور لفظ بکم دے مظاہر کی دا رحیم مہربان دے ندی دے کہ اللہ تعالی خپل رحمت او خپل غفور صفت فیدا اخلی او دے معاف کی. علم تعلم ولی تا تا علم نشتا ان اللہ چی یقینا اللہ پاک لہو ملک السماوات ہم دا دے اللہ باز شہیدہ پا اسمانونو والارض پزمکو پزدگم اسمانونو پا طول بانے بات شہیدہ اللہ ندا یعذب من یشاء عذاب ورکی چاہتا چی اوغاڑی چی توبہ نکی سرکشی و بغاوت کی ويغفر لمن يشاء او بخنا کئی چاہتا چ اوغاری یعنی سوکرا او گر دیو تو بہ با سی بیا بخنا کئی والله على كل شيء قدير. يا ايها الرسول اي رسول كريم صلى الله عليه وسلم لا يحزنك الذين غمگین دی نکتا لرا الذين اغتسان يسارعون شاغی کوشش کئی دیو بلنا اڑان دکی گی فی الكفر فا اعمال دا کفر کے دا حق خلاف دا تگزو کئی محنت کئی من الذين دا اغتسان قالوا چی دی وئی آمنا منگا ایمان را اور دے دا ایمان دا وخو کئی تو بے افواہم پخپلو جب باندے پخپلو خلو باندے ولم تؤمن قلوبهم او ایمان ندے قبول کرے زرون رضی زرون ایمان ندے قبول کرے او پخلے باندے وئی ولم تؤمن قلوبهم او ایمان ندے قبول کرے زرون رضی ایمان ندے روڑے زرون رضی زرک ایماندار ندی منافقان دی بدلی گی نا تبدیلی پا کی نرازی دا خدا دا احکام اوری مسلسل را یعنی اوری لیکن دک تبدیلی نرازی انقلاب نرازی پا خلی وائیو نور انقلاب پا کی نرازی پل رویه نبدلی نپا کی صفی سب صفت پیدا کی گی صفتون خم دیر دی کنا ومن الذين او دا آغا کسانا هادو چی یهودیان دی آغی هم دی قسم لدی چی منافقان دی زرکی یو دی درس لرازی سماعون للکذب مبالغی سی غدا دیر سخ اوری دن کی دی دروغ لرا نر شوق دی او دیر پا شوق بانے دروغ اوری دروغ چی چرتویلی چی دروغ جن دیر خوخی او ډیر دلچسپی دی دلته یو دی هغه ویلو به سره ضروره د چې د غیر افراد تفریح او مصیبت یو په خلقو سخت یو سنجم جګړي او ویلو به سره ده نو سخت بعض سړی یې ګوري داسې نو سخت دروغجن دی سمعون للکذب سخ اوریدونکي دي دروغو لرا او د دروغو سره ډیر دلچسپی ده او دروغجن ډیر خوښي سماعونا لیر سخ اورین مبالغی صغر سخ اوریدون کی دی لقوم آخرین بل قوم آخرین بل قوم دا پارا دا بل چا نمائندگان دی دا بل چا دا طرف نرازی پل دا غیر نیشتا چا دا طرف نرازی چا دا سی خبر پا درس کے وارو و پروپیگنڈاو کو ازمائشو کو او دا خلق دارا چی کم دے مخالف کو خلق وارو دا نور چا دا پار رازی اوسم دا قاعده چې تا ته یو سړی خبره کوي دی یو نظام نو لس هغه پسې نور دی لس کسه ورپسې نور دی او دا ټول یو دی مخکې را ولېږه لکه هغه د بني عبیر هغه غل چې غلا کړی وه که خیالي که نه دې دی کې چې کوم دی نو الله وایي سخ اورېدونکي یې د بل قوم لپاره چې داسې څه خبره واورو چې شوشه واوري زمونږ په لاس راځي چې پروپیګنډ ورپسې شروع او بیا فرمایي لم یاتو هغه کسان چې تا ته نه راځي دی داغی جاسوسان دی او دی رازی او دا سے خبر دا خدای دا کتاب اوری پا درس کے دا نبی ناس دی حدیث اوری او صوفی بزرگ شیخ دا ست ہوئی دا دیتا ہوئی چا پیولاس کی حدیثی پا بلنس کی قرآنی نور سی دا شی نو رازی خو رازی خو دا بل دا پارا جاسوسی کئی او پکے پویا خلق چکم علمان دی یحرفون الکلمہ دی بدلئی کلمے کلمات تے کمی من بعد موازی پس دخپلو زیرنا آغا دائی چی مانا یوی کئی بلا مانا آغا مانا کئی کم مانا چیوی آغا خپری گی دی ناغی پزیبان بلا سرسری مانا ہو کی یقولون وی ان اوت ادائی وی دی خرالی گی دی لکنانو چی صفیت وراشی یا صدا سے واردات راشی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی اجازت دی تور کرو دی یہودو تا ناغی تیوی چا لکس تاسو کتاب کی چیز فیصلی بعد فیصلی تاسو کوئی خپل خیر دے کو زمانگ عدالت تراش ہے نمانگ بد خپل عدالت مطابق پی پیغلی کو یو خاتون واغی اغلا کرے وا یو دغو علق جنے واغی پر زنا کے مبتلا شہودہ مقدمے بے نو فتوی تیرا ولی گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا نو آل تک اغی تی اوی دا چا چرا ولی گل یقولون ویدی ان اوتیتم دا مشران لڑانی ہوئی کہ چریتا سے درک لیشی دا خبرہ ان اوتی تم ہاگا کہ چریتا سے درک لے دا فیتو آمون چیزا توائیو شریع رد زیناکار سریع زیناکار نمارا جم کی و دا فیتا درکا نبیا دا خبم دا من چیزا کم فیصلہ درک لے نو دا فخدو دا خواق لے مثلا زیناکار سریع خضی بزرگا کی چکم دے رجم دے ادیوی نرجم نشتا نو دا خطی نواق لے اکوی رجم دے نو بیا بناق لے و ایلم تؤتو ہو او کچر دائی دل در نکل دا فتوا چی دغن نبالاس پلی کی گی یا دا زیناکار سریع خضی نبا رجم کی گی دائی در نکل نو فحضرو بیا تی نزانو ساتا بیا ماق لے بیا تغلق مگ دے چی مگ دا تکم فتوا در کو کنا دا دی نبی در کلا دا دپا کتاب کے و شریعت کے او زمان دا دی حکم مطابق وخو خیر دا فتوة واقع لے وکنوا نبیانا اللہ وی دا منافقان دی بدغری ومن یرد اللہ ارغ سوک چی اللہ اغاری فتنہ تہو فتنہ دا دا یعنی دے فتنہ کی ازمائش کی پا منافقت پا وجہ پا خپل پریوزی پا خپل منافقت کی رازی حق تا و حق ناخلی بدلی گینا رویہ بدلی گینا رب بدلی نا کم صفات کے بیانی خدا خدای کتاب رسول حدیث اناخلی پاگئی کے بگے تبدیلی نا رہی اگئی کے کم دین دا اللہ تعالی وی نسوکی اوگاری اللہ فتنہ تو دا فتنہ یعنی ازمائش کی پری دی نفلم تملک لہو تب ہرگز مالک نشد دی سڑی پا حق کے حال زمان بیانی کی گورے خان آجانا جب بلچہ تیو سے من اللہ الہ اللہ دا جانبنا شیعہ اسم تب اے اس یا رسول اللہ رضی پکار رہا نشے نبے تدق زین اخلاص کے نبے بچ کے اور نبے رضی دا فتنہ دفشی اور نبے رضی بچ شی دا سے قسم خلق دے ذکر رویہ نبے اللہ ہدایت نبے لی منافقان دی جاسوسان دی اولائک اللذین دا آکسان دی لم یرد اللہ چھ اللہ نواری رضی بار ان یتحر قلوبہم چھ رضی ذرن پاک شی ذرن پاک شی اخلاص راشی خلوص راشی دا نبی پی روی دا اللہ دا احکامات و پاغی تبدیلی پچی راشی بدل شی دا فرق نرازی کہ ربی ناوری کلام ناوری غوگ و تاول خود غوگ نگی دلتا کہ ما دوستو خدای وزواد شیر خدای وزواد ما مہتا چی تا حدیث ہوئی درست پدار پسی بیا ورک لکو اگر ما پخلک بیا حدیث و اگر آیات پر دورم دا اسم دا حال لے چی غوگ نگ دی بلکل نمانی بس آغا دا مصیبت ہوا کہ ماں آیات ہوئے آیات پر زمان پر خلق نیم پاتے شوار میں پزان پر زبان کہ دمرا بد با پہ لگے دا وہ سمدہ سے دیر مخلوق دے اللہ بندگان دے لیر نا اللہ وی چگورے دا قسم خلق دا دین اصلاح کی اور اللہ وی چگورے اولائی کاللدین دا آگسان دے دیر دی گورے یو نزید و نزی لس نزی شل نزی مسلمانان تو لغا دی زکا با عذاب کے مبتلا دی لم یرد اللہ نغواری اللہ پاک ارادہ نہ دا اللہ پاک ارادہ نہ کہ ایو تحجر قلوبہم چی پاک و صاف شدی شید دی زرنا لہم فی الدنیا خزیون رضید پارا پا دنیا کے رسوائی و شرمندگی دا لکا پٹولا دنیا دا مسلمانان و نظر واچا وائے ام دغا مسئلہ دا بلا نظر و لہم فی الاخرت او رضید پارا پا اخرت کے خو عذاب عظیم دیر عظیم الشان عذاب دیر نغا خوش علی مسلم قوم مسلم امہ پدی رزالت کی و پدی مصیبت کی و پدی عذاب کی مبتلا دے وجہ صرف ہو دانا چیدی دا خدای کلام دا خدای دا نبی پی روی توحید آخرت دا دی منکر دی ظاہر دا دا سیر اور اللہ فرمائی گوئے سماعون دیزے پر دعوش و عظیم دید پر آخرت کی خو عذاب عظیم دے دا سبق قصاد و خیالی بیجلی کلی وکنہ نو دا سبق دے دے پورے منگا کڑے ہو احکام را روان دی کستاسو خیال کری نو اللہ برا تاک مضامین دا سی دی چی اللہ تعالیٰ وی گورے انسان یو انسان دے انسان دا خودے خلیفہ دے انسان دا خودے نائم دے انسان سوچ پکار دے فکر پکار دے دا مالک اللہ دے خالق اللہ دے رازق اللہ دے نو مالک چی مالک دے نو تا تا کم انسان دا سوچ کے چیزی مالک زسل پیدا کرے ما زما دا پیدائش نے سغرز دے ہوا و بو میوی دانے غلی دا خوٹی گرا از دنیا خلقت لکم دنیا ساس دا پارا پیدا کرے شوی دے حدیث کرا غلی دی حضور فرمائی تو انتم خلقتم للآخرہ تاسو خدا اخرت ته پیدا کی دا اخرت غره موږ نه منو دا اخرت دا مسله سردی رضیات قرآن کے تقریبا صددری و حصی و نزیات دا غا چی کم دے دا اخرت تے اور اخرت دا منا چی دنیا چی کم دا دا یو عارضی گونتا کی شیر اسی اغلہ و لعب و ارتضیل کہ یو وقتی طور بادشاہ پٹکے او تھڑو زانتا کسان اللہ مجوانا حضر و سلامیو کو چی بادشاہ چی کم دے جناب بادشاہ راضی و بادشاہ راقی و بخدمت جناب لانے لکا لو بغندی دا اسما بزرگان دین تا لہو و لعب لو بیو تماشی دا دنیا دا زندگی دا دے دا عیش تا عیش دا دے دا سر و سامان دا دے دا عریانی بریانی دا چکم دی خواہشات و لذات و دا چکم دی شہوات کی ٹول دا دا دین دی سر چی حق مر گرے نہیں دا ٹول تباہی و بربادی دا پظاہر باندے نہ اللہ وہی نہ تو جن جن دا احتیاط تیر کا دا تقوا تیر کا لگا دا قابل اور دا حابل دا زامن دی نہ اگر چکم دے یوم متقی و بل متقی نو اگر کے تقوا نو نہ اگر کے چکم دے نہ تباش و برباد کی اگر کے یوم رواج عمر کو مر کر یوم نہ حسد را رہے نہ سے اللہ تعالیٰ چکم دے نہ وہی چی اے انسانانو تاسو کے تقوا پکارا دی یہود دی طول دا انبیاء علیہ السلام اولاد دی مسلمانان دی ان طول امامانو آغی کے حسدو اور اللہ دا رسول سرے حسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسدو کو چدے پدی کے سنگ راوے نو حسد بغض کینہ دا دنیا محبت دا نامراد کی زنہ دی نو اللہ وی چی گورے تاسو انسانی تو اور انسانی نو انسان لکا تو تکی ازدا نشم کولے پدی حکم عمل نشم کولے نو تے انسانی ہو کنے نو اب تا ہوئی لہی الوسیلہ تکی میں ادا ہوئے چکتا کی محبت تا اللہ پیداشی دا اللہ دا حکم مقاسا خالق تے سا مالک تے سا رازق تے تے پیدا کرے تا دا غپ قبضہ کی چکل تاو غاری نو اس پا دی راونی تے عمر باری کی کل تاو غاری نو تا ادنا حصر دے وزیر باری کے بعد چاہ باری کی دا تغییر چکم دے دنیا صبح تا ہے تو تغییر کو ہے زمانے میں دا تغیر دا چکم دے تول دا اللہ پا قبضہ کی دی دا تول اللہ کئی رضی وجنہ تا سیدھا سادہ دا اللہ دا حکم پہ روی محبت اکا دا اللہ سے سیدھا دا عشق اکا دا ملا نتا پوسنکو ملا و خیر را ملا کم شناسا رمز دین را دا اقبال ویلو بیا بے ملا دا رمز دین بانے نپوئی دا غیمان اقبال بانے دی دا کرو دا اقبال نبو کو اغوی گورا تاکہ عشق نشتا ما دا کبوتر اغا دا غدل در کرو آمیگی میں در کرو مثال میں در کرو گفتا گوی لہی الوسیلہ گورا کو شیشو کا دا خدای رضا دا خدای قرب دا خدای خوشنودی پا دیکھ جد و جہدو کا دیر سخت گورے دیر تاغوتی قوتو ندی یو ابلیس تے دا غلش کردے ایو دیر طرف تستا نفس تا قوائش تا اولاد تمدن دے و بادشاہ دے ہر یو تا پا دی مجبور کئی چیز ما بندگیو کا خدای بندگی ما کوا خالص ہے نہ پریری تو من یکفر بالطاغوت دی طول نہ کی انکار کو تو فقد سمسا قبل عروۃ الاسقاۃ حلقہ مضبوطہ ونی وذا اللہ غد توحید غ حلقہ اما دی ونی ولا تو بدی طریقہ ما تا تو ذکر دا جد جہر نہ غوی کی عملان اقبال ہوئی سید عشق کے لیے پائے سنم ضرور ہو میرے جبین شوق بتا گیا راس ہوئی وہی گور کتا کہ خدے محبت راشی دا خدے عشق راشی محبت راشی طاعت راشی تو مقام احسان باندھی ہوئی انت عبد ربک کانک تراہ انت عبد اللہ کانک ترا دا سے عبادت دا اللہ کا لگ گوئے تچی ینے نو دا سے دا اللہ بندگی گا نو کد عشق سیدی نو سیدی عشق کے لیے پائے سنم ضرور ہو دا عشق سیدی دا پارا قدمون دا قدم محبود ذات الہی آدھے دا غاغ قدمون موجود دی ضرور شتا ضرور دی میرے جبین کو شوق بتا گیا راز کوئی زما شوق و زجر جد سجو کو ہما دے کوشش کم یعنی خدا سر بسنگ ملاوی کو خدا بسنگ را کی گی اگر شوق اول ولا دا عشق محبت کرا رہے نو ذات الہی قدمون کے ما سیدہ اکڑا نو دلتا کے ما تاست دا غاغ میگی خبر اکڑا میگی پخوا پوری ان خط اولاد بیت اللہ تا ناممکن ممکن اتا ویزن آما تا گران دی دانشی کی دلتا دیر کسان دا جی تیر چیوی دی دا خو جیبت تا خو منگ تا گرانا دا خو نکی گی نیل کتا انسانی ہو کنے کہ انسانی خو خدا تا لے اختیار در کردے تا کفر کئے کتا اسلام کئے کتا سنیمال ازی خدا دے پزور نرا کیا گی دا ساقبل طبیعت دے کتا دا خدا کورتا رازی حج تا دے بندگیل ازی خدا دے پزور نرا کیا گی تا خلیفۃ اللہ تا تا اختیارات کی دقد امانت سے در سرا دا در سر رے نہ تو دا صحیح استعمال کا دا خدے تو قرب و نزدیکت اور وسیلہ دا کہنے لویا ذریعہ نہ پتی کہ ماں مضمون پر کئی خیال رہا غلو نہ بیا کہ کم دیر مساج و خیال نو چھی ہی جریدا الت کہ حدیبیہ کی اگر تسلیم شو اسلام قوت تسلیم شو اسلام حکومت تقسیم تسلیم شو بیا خیبر تچی دغا کے بیا غمی نبوائے پا غمی ہجرے پا اول کی خطوط علی گل حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیدی تسلیم کر لسو کارا دا پارا جم بل شو بیا خیبر فتح کر بیا دا ٹول نو حدود تقریباً صدر سلور سو میل پورے دا مسلمانان حدود دا حکومت اسلامی جوڑ شو اس اسلامی حکومت سے شریعت نافذ دے دا اللہ احکام دی اس چپ کے سو دکے دی کئی اغوا کئی فساد کئی بدعملی کئی نو بیا وہ حدود مقرر شو چی قتل گئے سنت بھی کہ خوشی اسلامی حکومت قائم شی شریعت و اوامر دا اللہ قائم شی نو اسم دا حکم دے اس پورے خدا توفیق نہ دے درکڑے دے دے اجرا دے اسلام شریعت اسلام دے اجرا توفیق نہ دے درکڑے اللہ اور ذکر سمرا نظر چم پر طول دنیا کی اسلامی نظام نشتا شریعت نظام نشتا ذکر اگر طول مسلمان ذلیل دے وقتا سل خدا سے توفیق درکو او تاسو قائم کو نو ٹھیک دا کہ دیشی ممکن دا ازکا چی گرا نند دا نو دیکھ حدود بیانی گی کہ اسلام اسلامی حکومت را گئے بیا تو بغاوت او سرکشی او دغکے نو بیا با اللہ حدود کئی نوی قتل کئے خدا فوجداری دا 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 قاضی پا سو عبدید دی دا حاکم دا جج دا گورے اجمالی دی ٹولو آبا گوری چی تا دا خانسے قابلے کتا دا قتل قابلے کستان اللہ دا حدود دا اللہ سو دا دا بیانے گی فاغد آغی پا سواب دید دا قاضیانو کیونکہ اسلام نافذ کی اور قرآن نافذ کی سنت قرآن سنت چدا حکومت اغسطہ شوی دل رہے نبیہ دا حدود بنافذ کی گی اور دا غیبانے با عمل درامدی کا سوک نہ کی نبیہ دا غصر بلاس کٹ کی گی خفم ہم کٹ کی گی اگر بچے دیر پسولے کی گی ہم پر جم کی گی بم پدی طریقہ بانے جی دا احکام را روان دی پتا دا اللہ قرب حاصل کے دا خدا رضا کے نارضا خدا اللہ نرشید خفا خدا اللہ نرشید دا سنہ کے بل سک کافر مرشید دا خدا شریعت دا قرآن و سنت تا سر دے تا مسلمان کافر مرنشے سا یہودی مرنشے تا دا بل چاپا صفت مرنشے بخیل مرنشے بخیل دا خدا دشمن دے خیال کوا گورے ادی وجہ نظام مضامین بیانے گی نہ دغل متعلق دفعات بیانے گی اللہ فرمائی کہ گورے دا چکم دے غل سڑے و غل خدا وسارقو غل سڑے غلا کون کے وسارق تو غل خدا خدا سڑے برابر نہیں گورے دا سے نستا تو پری قانون کے خدا چوٹتا خدا پری دی نہیں کہ خدا یو کسڑے فقط و ایدی ہما کٹ کے اینا سنت دی دوار خبر عکسو چی خیل اس کٹ کے نبی اب اگر سخبہ کٹ کے جزا ام بما کسبا دا سزا دا دی عذاب سزا دا دی دا اغا عمل دا دا دوارو چی دی کڑے دے او نکالا من اللہ دا عبرتنا کا سزا دا دا اللہ دا جانبنا چلے اس کے یہ اوڑو کی چگے والے یہ پولیس نے اوڑے وہ حرم کے لئے دا غکو ما مقام ابراہیم کی فاکر دا لڑو ما اوالے کے دا چونے دا سے چگے والے چی اگر تول حرم پا مخاغست دے اوالے بس پولیس نے بولے کلک نو ما یہ دس سے پہ خپشم دیر زیاد دیر تکلیف رہتا ہو رہتی دا اگر چیز چیز پل اللہ دی نو خبا کی گی نا نو اگر آل تاکی جزا رہا نو میں کدو تایا مچہ دا سی چل دکڑے پرے گی نو میں سوائے بوچی تی جو صحیح کو نو آگر سخ حکومت دی نو آگر کی کسی کم دیر نو بس اگر بوتا با چی بیا کاتا پس افتا پس منگا اللہ سے منڈے ہو لاسنا پرے کرو نو آلتا کی صرف تاسو حدود اصد اللہ وفی القصاص حیات یا اولی الالباب پا حیات کے پا قصاص کے پا بدل کے پا دیکی جن دے اید اقل خواندانو کتا پورے کانے نی تڑلے و سر و مزغدر کی کنا نو اللہ پا احکامو کی جن دے و بقا دا نو یو لاس چی کرشو نو سل لاس بگوریا بچ چی خوا نو سب بدل شتا کری تبدیلی راشی تو ولی نو بدلے گی تو خدا دے کلام سا ولی ٹوپی کہے ولی مزاق کہے کہے تکلیف ہو رازی اور تاکہ تبدیلی نرازی تغیر نرازی تاکہ یو حکم در کی نرازی بدلے گی نا سن رہ لی عذاب دے منگا میں ممتر آئی رسیدہ کہ اللہ وی چی بورے پا دی طریقہ بانے غلط سرے کی ویدہ لیسونہ پریکے او دا دید سزا دا خو عبرتنا کا سزا دا حضور تاسو گورے سعودی پٹول اسلام آنے عمل نہیں کرے گورے سعودی پٹول اسلام دا غیم نہ دے صرف حدود اقتصاد نافذ کرے رہے بس کہ وہ بڑا پنزل لکھا لفظ ملا نہیں اور یورپ کا سوگ ہو رہے یورپ سے کم دے یورپ دیر معذب دے جانتا معذب وہی جانتا تعلیم تو جانتا ترقی دغوئی تلاش شد روزے پکا پسونو پزرگونو خلق تباہ کی گئو مڑکی گئو قتلی گئی حالتا کہ صرف حدود نافذ دی بطول اسلام دا عربا مانی تا ہمارا صرف حدود نافذ دی حالتا کہ اللہ وی دی کہ ساتو فائدی دی تاتو نقصان مکو اسپک مگو رہے دقرائی کلام تا سچے وارد ازان کے تبدیلی راو لہا ساتو فائدی اللہ وی نظر کہ اللہ و اللہ عزیز اللہ غالب دے دا اللہ قوت و طاقت دے اغا زورور دے مخ نشی نوے مخ نوے کوئی سنہ کی گی داغو اور حکیم نہ حکمت خاوندے نو کتالا حکم در کئی نو یو کو زبر زور ورلے غالب دے اور بل حکیم دے نہ حکمت کو دا ودے نو کتے یو لاس کٹ کے نو بل لاس وستا سو لاس بنور بچی جکا نتے یو لاس کٹ کا پتے چوک کے برا واچوا پچھے اغلا اکرانو بیا وایا رضی وجہ نے پتے کہ ستاسو جن دے ستاسو پکے بقارا کوشش داو کہ اجتازو بتا اللہ پر حدود بانے عمل اوکے او کوششو کہ اجتازو بتا عامل شے دیکھ چکم دے ریو ناسور اللہ کے زمین یو دوستو دلتا کہ ناسو باہی دنانو میں مدقہ دے کہ من دست رو دیر خسرے ہو اگر پتے گتا بانے سیر آگے یہ سیر آگے ڈاکتران تا چھے لیڈیڈن تا چھے سو پیتے کر کرے ہو پہلے کہ وہ اٹول بدن دلسی دی نو دا کو ڈاکٹران کو یہ اللہ حاکم ڈاکٹر دے اگر چتا تکم حکم کئی چیز دا اللہ سے لڑکا تا پور دا اللہ سے فائدے دا پار لگے دلے ہو چتا دا انسانیت خیر خواہیو کے جب دا فائدے دا پار لگے دلے ہو چتا دا غیبت پہ نکے عام تو بنا پہ منکے دو کسا جنگ ہے پہنا دا خود خیر دا پارا دا ذکر الہی دا پارا دا خدا دا مخلوق دا خیر قائد دا پارا جب در کرے ہو لات در کرے ہو پی در کرے ہو کٹ کتے دا لات مپرے دور پسے ڈالا دا فن کے کٹ کا لدینا کٹ کا حضرت عبد حضرت عباس رضی اللہ تعالی سر کا کوہ حکیمان و تو جی جیت دے اپنے جنم گو وہ تب سیدہ با اخلے خلق دا رغی دا پارا ہو گم جو خدا ہے کہ سیدہ با نہ کہ اگے زما دا سر کا نہ پکا کہ سیدہ نہ کوما نہ دا بتیر جی وان سر گئی یا نہیں تو خدا سیدہ نہ کوما یو ولی اللہ خذوا قطب لکا رابعہ بصری و اخلاق یو لوگ دا سے وطن سو ڈر خپا ہو دغو وی ولی وی زبتا عاشق ما او تا تا ناس ما دا زما عمر دے ډیر عمر ورزو نہ بار تو اس بنا سو اگے وت وی وی دا تو خا ایتا تا ہڈے تکلیف ہو رہی ہے کہ اس پر تو میں اس پر زدی دے کی تعین مسجد کو تو نہ نو زما تے تا کی ناس تے نو بس خدمت گاری وا اگے کی پلیٹ کی زوڑ استر کی ولا راوڑی اس تا پر استر گو مے نیما وی دا دی سری لور کر یا لک لے نو جوان لا تکلیف رہتی صحیح مسلمانی کو ڈیر خشیر مسلمانی نہ منگ پی جنو نہیں کہو نہ چل رہا دی بس یو بل پہ وہ کوشش کوا بس منہ کی الاڑ دی یو بس پہ ہوئی سڑے دے کے سو ہوئی اللہ کام دے تو قرآن لاش عرصہ بدل تو کہی گا نا نو فمن تابا ارغا چیز تو بویستا رضی عملون لدا کم چیز ذکر کی من بعد ظلم پس ظلم نہ غلاری کڑی دا تو بعد یو اس طرح غلق پل شیور کرو نا تا دا غلق خینات کڑی دے دا گورا دا منگا ماتا تا بدل رضو وی چیز منگ طول کار دا کفر دے کنا منگ دا یورپ نا عرصہ اخلو اس مثلا غبل رضی پدا غدا کی دا دغه کوم د خاکی ما کی باغی کې خلکو لګي د پاکستان کې د زمینیز کې چا موټر یې چا لاره یو لکل ته جړل مې پرون مې دا موټر هغه څه زړه باندې قرض دا پوره دی او بسونه دا اوم نه بسونه نه دی دا ته کوم بسونه وای دا ولا بسونه دی پاره پرونو نو پیدا وی دا غړي هغه د غیداری د دې خلکو د پای فائدې لپاره هغه هم سی دی نو ټول کار د کفر نقل لیکنا استاذ ابو ذخیره رسول الله نے جن طول حسد موجود ہے کنا سیرت طیبہ نتی دا رسول نے ناخلے دا یورپ ناخلے نتا چی دا دا غدا کن میں غلب اکتبا غلب اکور جو لے غلب اغبت علی اب اللہ ما موٹر علی اللہ غب جا توبہ قبل کی گی کنے نتا کفر نلے غٹ کفر لے حقوق العباد مسئلی دی دا سا آسانی مسئلی دا سا کم عقل لے چی تب اورانے کے دا کہے دا حضب اختلاف اور آزا پرجی کرون دا غرون لگوا بس یو شیخو نہ دے کنا نتی دے کہ اللہ وی جگوئے فمن تابا چاچے توبہ ویسا باز راغے من بعد ظلمی پس ظلمنا و اصلح فلا اصلاح کرن سادا چی اغلب آشی علی اخری ورکے بولا فإن الله يتوب عليه پس یقینا اللهم توجود رحمت کی پدبانی اور گرزی پدبانی پر رحمت باندھے نہ باغی و سرکش ہو خدا تے خفا و ناراض ہو فقر و غضب ہو چه دے خدا تے رو گرزی دو تغفاری ہوئے اور غفل رویہ بدلی گی نہ رویہ نہ بدلی وٹ مصیبت تے گنا تو خدے کلام تناسی تغیر پا کن راضی لو یا تباہی خدا دا گنا علیکہ تو کوشی کے تصر بیا راضی آخر صلاح تو خدے کلام بیانی گی تو خدے حکام بیانی گی تاکہ ذریع تغیر نہ راضی جسی یوں شیخ خنن دے کنا بدبختی خناکار شیر ہے ندین دے کہ اللہ ویچی گورے بلے اصلاح کرن اللہ بیا را گردی پا توجہ باندے ان اللہ غفور اللہ بخون کے دے رحیم میرو باندے اللہ غفور دے کنا نوچے ترہ ہوں گردی دے توبہ دے ویستا پل عمل دے ٹکو آگا چاہتا چاہتا خیانت کرے وقت دے ہو رہتا ہو نزا اللہ را صفت دے غفور شتا کنا تا بکم زی مظاہرہ کی زی اللہ غفور صفت بکم زی مظاہرہ کی گی تدی اظہار بکم دے کی گی تدی اظہار دے وجہ نے کم دے نو آگا اللہ بستا توبہ قبول کی ہو اللہ غفور دے غفور دلتا مظاہرہ وجہ دا گناہ نو ہے کرنے خدا بکم زی غفور بیا ہی دغفور نفر نہیں فیضا مثلا دغفور و درحیم اگا مظاہرہ دلتا ہو شوا تو گناہنگار بے تراؤ کر دے دے خدا ہم غفور و دا صفت دلتا کہ مظاہرہ ہو شو دے صفت دادا سی سی دغدی جی ساری سمجھ گرا دی گنا اگر علم تعلم ولی تاتا علم نشتے ان اللہ جی بے شک اللہ پاک چرے لہو ملک السماوات والارض دا غبات سید پزمک و اسمانون باندے یعذب من یشا عذاب ورکی شادا چی اگر دا غمر شادا قادر مطلق دے دا مخلوق دے غی خالق دے دا مملوک دے مالک دے عذاب اور کئی شاید توبہ نو ہوگا دے عذاب اور کئی پردی کوئی نا پردی حقوق دیوال لی ولی تاو پری تو عذاب اور کئی ویغفر لمن یشاء او بخنا کئی چاہتا چی ہوگا دے مختیار کل ندے دے کہ یہ رت کئی گی پی عیسائیانو باندے عیسائیانو باندے دلتا کہ دا رت کئی گی چی عیسائیان وی چی گورے دا انسان گناہ چی کم دا غد غنم دانیم کھڑے لے وہ گناہنگار دے دے چی سمر گناہونا کئی نخدہ پاک دا قل ری پا شکل کرا غلے دے او سلیتا قتل دے خوچی وی یا عیسیٰ نو بیڑا پار دا پا غیرت دے پا عیسائیانو گورے تا غیر دا عقید دا چی تا سمرم گناہنگار کا وہ گناہونا خیر دے تا تا پر پروانی شا کوچی تو ادھے گی یا عیسیٰ نو بس عیسیٰ سا شفارش و خدای را غل لے دقب اللہ عزوی پا دقبا نے اقلوٹ عزوی پا دقب بنیاد بانے عزان پانسی کرے دے اوستا توبہ قبل دے دلتا گیا کسی نہیں جا تا اللہ ملکیت دے اللہ بادشاہ دے اللہ مخلق رضا کہے تا اللہ مخلوق رضا کہے بیا بالا غیقار کی گیدہ پاقی بانے رد دے گورے دے کہ دار زائے لگو نو اللہ فرمائی چی گورے دالتا کسی کم دے لہو ملک السماوات دی اللہ با سید پاس مانو پس مکو یو عزو من انشاء از آور کل شاہتا چھو گاری اس طاقہ ورنہ آیا عیسیٰ ہو گیا عیسیٰ بابا خلاص کی تا من انشاء چاہتا چھو گاری ویغفر لمن انشاء بخنہ کل شاہتا چھو گاری واللہ علا کل شن قدیر اللہ پا ہر چیز بان قدرت لری چالا چی عزا ورکی پا قبل سواب دید ورکی گوری وطحا وانے کی یا ایوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفا کی گی یا لیڈر خفا کی گی یا استاد خفا کی گی ماں تا دادل تک جمال خبران کو دادل کو لڑا رنچ خبر ہوا کس کا دمر محنت تے دمر کوشش تے اتر آزی ہوتا کہ تغیر نہ رازی تب بدلے گی نہ تس سنجید گئے سر تقدس و عظمت شان دا خدا دا کلام نہ پیجنی لا ما دا سمر تکلیف را برسے پدے خبر اور رسی روزانہ چا بدوے مدرے مدد آوے ما چرا رازی نہ تو کوشش کہو چا با زندگی بدل چی گنا چا دا خلق و گرجو اقید قرآن یو نعمت تے قرآن یو شیر دے استادل تک زندگی یو دے بار دے بل دے کفر دے وکڑ نور خلق دے منے کے کنا خدے وے اسلام کی پورا پورا نو نو ولے تو بل منے کے ساجن تے عام عملے تے جو گل لندن دے کرو کی اگر تو کفر نو السلام علیکم ستا پر اگر دین باندې خدا دے تا اگر کی نو دا سمرا گل دا خبر ہے جی معاملات راجی اخلاق راجی ستا سر اخلاق راجی بار بار میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے ترتے گئے کڑے نتی دے کہ اللہ وے خفکی کی پیغمبر کنا یا ایها الرسول اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزنكم الذين غمگین دین کی طرح کسان یسارعون فی الکفر جد یوم النمخ کی گد پ اعمال کفر کے تا ترازی و یوم النمخ کی او تا خبکی من الذين نا کسان قالو چوی آمنا من گئی ایمان روڑے مسلمانی شکر دے مسلمان ما او ہر کار دے حرکت تی چکم دے اگر باغیانہ دے او سرکش دے او بد امنی دے او دبل دپارا اوری دل دی او دبل دپارا دے دل جن خراب دے او گندہ دے جیسے کہ آمننا مگر اللہ تعالی وی تعالی خفن کی اگر کسان چی دے یو بلن سے کوشش کی دے کفر پا عمال دے کفر کی من اللذین دا کسانو قالو چی وی آمننا مگر ایمان روڑے بے افواہیم پخپلو جب باندی وی پخپلو خلو باندی وی ولم تؤمن قلوبهم ضرور ایمان نرے قبول کرے بیمانان دی دروغ دی منافقان دی ولم تؤمن قلوبهم ضرور ایمان نرے قبول کرے ناوس منگا یو کدا نور دی منگ یهود سکو نسارا سکو ایسا از منگ سنگا تا جمعات دکی کنا زد یو نبلن تپوزو کفرے و دیو بلوینی تناسی خبر ہم سری سر زمین کی بالکل کہ منگو کر غزم کے غزم کے یاد گتا ہوئے اور کہتے موضوع کی نہ بیا شروع شی نہ بس اسی تباشی و برباد یہ بڑے حیران مسکی گیا استادی بڑے حیران مسکی نوے بڑے حیران کو جی مجھے کی یہ پر ماں کو چکم نو کی دو نسا موز کی سا چیزا ہمارے بے ماں چکم اگر اوٹ بے سدی دل موز بے چیزا ماں موز کی تو یو شیخ انہوں نے کہا تھا سو ہے ماں زمان کو تجربہ ہے ویسال مجال بے آتا تعلقی میں قلندر ہر چی گوید دید گوید قلندر پر پٹ اسر کو نہیں لگی ہاں کوئی کے ثواب دے دقا کے دیر ثواب دے دقا کے سارا ثواب انہوں بوجائی دیو دقا دیو خوش خبر ہے مکوا پل فرائض کا وقت پل قیاس آتا پل کو البش سره د خپل مشرانو سره رویه ټیک ساته اسی ته ساته دې کې الله تعالی وی ګوړه دا نزلون قبول کې من الذين دا هغه کسان نه هادو چې يهوديان دي دی بم راتل درس دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سمعون للكذب دې خو اوریدون کې دروغ لرا او ډیر زبردست دروغ شوق دې او مینا دا او دا دروغ خبر اوري په مینا باندې اوري دا یو دې هغه روح به ګرمه ضروره بدم نہیں کرنا گرما ڈرو یوشپگ مڑی شیوس کے جی سب یوشپگ مڑی شیو بجلوس کے وے چار لاشیں اور چاہیے دس تاس میں شران دی اور ساس لی روان دی وے پنچھی لاکھ لاشیں اور چاہیے دس ووٹ ور کا مکولے کا بیڑا ہر طرح کا ساس لا گئی چار پانچ لاکھ بس حکومت بدل جائے گی بس بس, بس ختم ہو جائیں گے سب حکومت بدلے گی اسی کسی پہ مرواؤ اس کو دادی دا دا حال لے اللہ میں گوئے رضی وجہ سے کم دے دا آ کا سانا سماعون لکل سخ اوری دن کی داوری دو دا شوق دے اور سماعون لقوم آخرین اور سخ اوری دن کی دا بل قوم دا پارا جاسوسان دی ایجنٹان دی دروجن دی منافقان دی ہاں لم یاتو کتاس تا نراز دی یا رسول اللہ چتا تے یو سڑے خبر کئی لس اور پس نور حرامی آن دی روستو اگر تا باقی یو برباد ہے یہ لتا کہ ماں لتا کہ یو دیل تا ماں ہوئی میں تا تے چسو خبر کئی نو اول خود تے سوچ کوا ان جاکم فاسقن بنبائن فتبینو چسو فاسق در تراشی نو چی تے خبر کئی فتبینو تحقیق کوا وگ یولن پا وگ لاس کیلے کنا منڈی موا تبینو تحقیق کوا کنا یو سڑے تا تے خبر کئی ورپس لس نور شیطان آن دی کنا شیر کہ اللہ وی چورے بڑے طریقہ بانے نبل قوم نہ پارا اوڑی کتا تو ندی راغری اور یو ہر بونا کلمہ میں بعد مواری او دی کلمے بدلئی دخل و ضعیون نہ مانا یا ہوگا او کئی بلا تو شو شپ الاس کے اخلی کے پورو پہ گنڈو کی زمنگ پر شیو زمنگ فاروق کے دوا کرو کمپلٹ فیوز الحرمین نکڑو پلی بانڈو کی ملایان کر دے دل رو رہے پا مردان کے پیغمبر پیدا شیر الک فیوز الحرمین نشتا شاہ اللہ سے داغنا تیز کڑی دی لکل ایران والا خلق بیا ملاقات لگاتا نا غی فیوز پیغمبر پیدا خود پیدا شوئے دی کہ پیغمبر کیا اگا مورید دی نا چھو دی یا ملا دی نا غی مورید دی اگا وی جماع سر خدا خبری کری یا بیت اللہ شریف آگا نا غی لکل کڑیو لگونے پا غی بانے دا کڑیو نا غی چرا دنے پر عمر پر پر گنڈا شروع چیز تا تفیر لینا کہ الک دا تو نشتا کنا وی سی غفشم پا ما اوری حدیث صحیح حدیث دے قرب نوافل حدیث دے روستر کے سم پما گوری سی غگن سم پما آوری سی لاس سم پما گرش کیا من حاد علی ولیان فقد آذان تو بالحرب حدیث دی بیشمار ایو تاو سدین جزا کرے ندے ایو مولا بنا پوئی بینا بس لیوانی باگرانی خدا نے من خکی اپا دی طریقہ بنا اللہ وی گورے دی چی کم دی دغلی لی قوم آخر اپا بدلی کلمے یقولون وی ان اوتیتم کچھلی تاس تدا خبر در کشی حاضر دا نو فخذو بیت اغلا دا یو دو کسی نو شیئے شوی دو کیسا یو جینے خاتون و ماندار و پیسے و سرائے اگی یو الگ زنا کرے ہو بس اگی یہودو دا اگی عدالت کی یہودی یہودو تا اندرونی ازادی و حضوری دے چلے کا تا سو پخبل کتاب کا فیصلے کا وی مناسب نو خیر دے کزمگا عدالت تراغ لے نمون ببیب گرے پخبل عزت شریعت فیصلے کو نو دا مالداری بھی پیسے و سر ہوئے جنہیں آلے کدھا اچھیو سڑے خدا ناغی زنا کڑے ہونا ہوتی پیلار شے وطووے نو دے وطوی چی گورے کدھا یا توی چی رجم دے نو بے بے گورے نو مانے او کدھا دے غلد پارے چی اللہ سے پریکے نو بے بے گورے نو مانے نو آگا چی کم دے چی راگ لے ناغی غزینا چی راگ لے ناغا وطوی در رجم مسئلہ وہ ناغی چی کم دے ناغا وطوی تاسو سو حکم دے پتورات کی حضور ورطووی دے مسئلے یمنگے مختور کو مختور کو پخری سول کو پشاتا رو تے دا جوڑو لکے طرف تو لم کھوڑو مختور کدا اے خدا سی دی ابن سوریا یوڑے لے عالم دے یہودو نا غم ناس تو وی تا پخغ خدے قسم کی تے دے فرعون اتا سو آزاد کریے فرعون اتا سو دشمن ڈوب کرے تے موسی علیہ السلام برکت آزاد کریے تا پا اغا خدای قسم دے چستا سا مسئلہ تورات کی دا چیزا یا رجیوی دا چی قسم دی را لنا کو وی کبل سا قسم دے نخیر دے ما با کرو جیزا منگ پا تورات کی ہم رجم دے اینی زنو کو اغا بل چی کم دے نا اغا بل غلا کرو نا اغا فاتوی منو میو نا اغای وطاوی چیزا سا مستاسو ستاسو دا پا کتاب کی سری اغای جی منگ اللہ سکو نا پری کو دا گا نا اغای وطاوی فاتویوں بنتی محمد اللہو کن ہم منگا پری کو ناغی کے بیادا چلو جی چلو غریبانا نا بیلاز بے کول او مالداران با پری خودل غریبانا بے با جرم سنسار کول اگر یو رجم بکو او مالداران بے خودل بس دا با سو پوری برداشت کی یو برقیو کو بیڑے ہو لگر کر گرام نا بارشی حکومت روز حکومت پا دیر آگر لے کرنا نا خلق چی بے قدائی اکر خودی خلقوں پر کرنا سا پا تقدیر کی بدا گئی قدائی دیتا اگر کی تقدیر کی نت سم فیصلہ کا عدالتی تلاشر یہ سملو کسی کی ادا فیصلی لسنگ دی اللہ جزمن حفاظو کی نزید کہ اللہ وی جگرے دی چکم دے سخت اوری دن کی دی او بیا یقولون وی ان اوتی تم کچھر دف فیتو در کرشیو حاضر دا نفخذو بیا واخلائے وی اللہ تغتو او کچھر دا در نکرشی نفحاظ درو زانت بچ کے اس اللہ وی ومن یرد اللہ فتنتہو ارغا سو چی اغواری او ارادو کی دد فتنی چی دے فتنہ کی واچائی نفلن تملک لہو من اللہ شیعہ تب ہر گز مالک نشید اللہ نہ ذرا بر دے باب خلاص نکی ادے بتوا کی گی یقیناً بتوا کی گی تو خدا لکت کتاب مذاق کی تو گی گئی حکم اور عمل لکی اولائک اللذین دا کسانی لم یرد اللہ چا اللہ نغواری ان یتحر قلوبهم چی دیدی زنن سفاشی ولی خدا پزور ایک مال راوالی ستا پڑھ پسی زدار ایک مال فلا الہ الا اللہ دے پہ اخلاص باندے لهم فی الدنیا خزین زید پر دنیا کی شرمندگی دا ولو فی الاخرت عذاب عظیم اور آخرت کی زید پر عظیم الشان عذاب دے مولانا روم وی سیقل کن سیقل کن سیقل کن سیقل وی غیر اکمال تا جڑے دے صفا کا جڑے دے صفا کا جڑے دے چینیانا دے رومیانا جگڑا نا غی چکم دے نا غی رومیانا با چکم دے نا غی بیا لکا یو محل جوڑو نو رومیانا شروع کرا محل جوڑو اور چینیانا با یو مخ کی چٹانو دا بکرائے بکر نہیں آگے و تر ازمال کو دا چی مگر نو کچھ آگے رہا کو آگے اچھے رگڑ کو او دی با جوڑو دی با مرگ نوچو جوڑو گولی آچے بیا مقابلہ کے دا چی آگا غلاب اچھت کو نو آگا دا دی آگا محال چی دی پیزان وجلو آگا پا آگے کی راہ نو تصویر کو لطیفی کنا آگا رگڑ والا تیو گٹلا نو سیخ علیکن زنگ لرک درنا تلوائے لرک صحیح مسلمانی نن میں تو تقدیم جنرزیو کو حدیث میں یہ وقت نہیں چاہتا وقت ہے حدیث یہ حدیث ہو رہی تاسو دونا زہان تو دلتا کہ چتا سو رہ دیں کہ تاسو نا دا غرہ سوے دا دا زمانگ دا بیان دا سوے کنا تاکنی حضور فرمائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی دے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلعو عنی ولو آیتا تاسو زمانا اور سوے اگر چیو آیاتی دس لرالے آیات پیزہ کما یو آیاتو میں اور دیکھ آیاتی نو ہوئی نو دا بلغو عنی ولو آیاتا یو آیات کی ہوئی دا بلتا ہوئی سوا اور بیا فرمائی حضور فرمائی وحدثو عن بنی اسرائیل اس بیانوئی دا بنی اسرائیلنا بعضی قصی بعضی خبری کاغی بیانی نو اس دا غینا او رے ولا حرجا اس تکلیف نشتے مخی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو تورات نقصہ ہوا سارا اما بیان کرو حدیث تورات نقصہ اللہ چلی استو چی اگل رسول اللہ ناغی کی چکم دینو آگا اگل نقصہ رسول اللہ نقصہ حضوری منگا دیتی یہودو بازی دی تورات کی صدا غی اور صدی رکھی منگ بانی لگی نو کمنگ یوائیو نسنگ بائی اور شروع شبت پا آگا لسطلہ اگا نقصہ تلاوت لاغی کو اور حضور رنگ کی تغییر را گئے اور صدیق اکبر خواب نظروں پر آگا بانی حضور بانی نظر اکبر اور چیرے نہ نظر نہ رہو ڈبل سے ممتا کا مضمون آجی بس اگر ان کے تغیر نہ ہے اور دے لگیا دے وہی اے عمرہ حضور سے سنتا گوری نہ حضور مخت نہ گوری چیرہ نورت نہ گوری دے سکے اور جو دا سو قتل کا نا اعوذ باللہ من اعوذ بالله من غضب رسولي اعوذ بالله ومن غضب رسول اعوذ بالله من غضبه ومن غضب رسوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم دا اللہ دا غضب نہ پناہ واڑما دا اللہ دا رسول دا غضب و دا غصے نہ پناہ واڑما زر زیم اقبل ربان رضینا باللہ ربان خوشحالم زمان رب اللہ دے و بالاسلام دینا و دین خوشحالم جدا زمان دین دے و بالرسول نبی و نبی خوشحالم دا زمان رسول دے دا اوی گوراو شادا توبہ ہستلا و دل تک پاق زمانہ کی منو او اس ایکم دے تین تکمیل تا اور سے دے قران نازل چھ حدیث سورا قران و سنت تکمیل تو دے اس دل تک دے حدیث ما تا سوئے چھ اس ایکم دے کتا سو بیان ہے و حدیث بیان ہے ان بنی اسرائیل دے بنی اسرائیل نے بعض خبرے یا بعض کیتی اور ولا حرج اس حرج نشتا تدویق میں تو ورے زکو ہوئے ا حدیث اس حج پورا چھ کنا دین مکمل چھ و من کذبا علی متعمن کیا چھ دروغ ہوئے وما بان فقص حديث نو دو دا حديث تي ما تا نسبتو کو فليتباو مقعدو من الناس نظير زان لپا دوزخ کی تکانو ہوئی مولانا عبدالکلام ازاد یو زی کی تشریح کی عبدالکلام ازاد اگوی چیزو دا زان نخبر پا دی کتاب کی حکم نو کم سور دی دا اللہ دا سور نعلاوہ چی ما بچ کی او کم زیر دی چی ما بان سور شی بل زی کی نبا سو کم رضی وچن زان نخبر پا دی دوزخ کی لاز کرتے ہیں دماغ چیز سوائیو نظر پر مستند طریقہ دو بہترین ذرائع اور مستند خبر رکھو معمولی خبر رکھو بلانیوے 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 نظر پر جنہ چیز واو رہے کوشش کوئے جنہ عظم ہو کہے چیز اقبل تبدیلی راوالے سلیم نظر آگلے سم رہو بود تقیلو چنن
سلیم اختر
جو اسے رقل زان دغنی دا چکم دغا کوما دیکھ گورا چکم صفات قرآن ہوئی تخلقو بی اخلاق اللہ دا خدای خوینا فزان کے پیدا کرے دا خدای خوینا چکم دی یا حدیث کی آئی فیو یو سل صفتو ندی ننان میں صفتو ندی صفتو ندی دا اللہ ننان میں نمونا صفتی دی من حفظہا دخل الجنہ چاچا اگر یاد کرے دخل الجنہ داخل بچی جنت تا دا اللہ صفات صفتی نمونا دی دا اللہ اللہ رحمان دے کنا رحمت ہی نہیں کرنا ربانی دی سخت دل دینے سخیر دینے تور دل دینے خرخوا دے کنا اللہ رحیم دے نہ تاکہ دم قدری تاکہ مہربانی رہی اللہ شفیق دے تاکہ شفقت ہی تاکہ میں اللہ کریم دے اللہ سخیر دے نہ تو یا کریم یا کریم یا بخیل بولے تو خدا تو نہیں دے رہی ہو اللہ شکم دے شفیق دے شفقت کی ضرور نرے لگے گی خپکی گی کرخارے جی تو یا شفیق یا شفیق خدا تو بنی مسافت نہ کرے بطرا کے سونی سب خدا پسیزا جو خدا نے صفات تھی اگر اس تندی اور خدا فقد هو تبو الى الوسيله زمانا صفات تھی اللهم ارحم علينا هذا القران العظيم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل والنهار دعوك الا بما رانا شفاء وكيل خرداران قرض اخلاص کی حاجتنا اللہ پورا کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام اللہ فتح اور کی کفر نشی کسر کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی پہ اخلاص دعاوں کے قرآن عظیم دا عظمت تقدس شان دا اللہ زمان پر جڑا بانے کی نہیں و دباو اور پمنگ راوری اللہ منہ دا اللہ محبت اللہ گروہ کر دید دید پارا چی دا عظمت کمائی دا یرا دا قدر کمائی دا قدر دا کتاب دا قدر دا نبی گروہ مونہ کر دید دی شکل کے. Ready now, Sati.